Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і з вами Марія Щур. Сьогодні в програмі. Франція завершує своє піврічне головування у Європейському Союзі. З яким результатом?
Qu'est-ce que vous avez fait? Vous réduisez la commission à un secrétariat pour le conseil. Et pas autre chose.
Від фінансової афери на американському ринку цінних паперів значно постраждали європейці. Чому?
Бернард Мейдофф був шанованим колишнім головою фондової біржі NASDAQ, і він мав великий кредит довіри у фінансовому світі. Його заарештували минулого тижня по тому, як він, за словами слідчих, сказав підлеглим, що його операції були великою брехнею.
Українські заробітчани повертаються. Що на них чекатиме вдома?
Сюди додадуться внутрішні трудові мігранти, які сьогодні працюють в Києві, в Донецьку, в Дніпропетровську.
І про це ви почуєте у Європейській свободі за кілька хвилин відразу після випуску європейських новин від Людмили Ванник.
Вітаю вас. Нові дані про загиблих туристів в Ізраїлі. За повідомленням кореспондента Радіо Свобода, в автокатастрофі автобусу, який їхав з литовища до курортного міста Ейлат, загинули 30 осіб, а 21 особа поранена. В автобусі перебували 55 представників туристичних фірм із російського Петербурга, повідомила директор компанії-організатора ознайомлювального туру Ірина Петрова. Водій, обганяючи на вузькій дорозі автомобіль, не впорався з управлінням, і автобус упав у прірву, кілька разів перевернувшись. У центрі Парижа знайшли вибухівку. Французька поліція заявляє, що знайшла динаміт у торговому центрі в Парижі. П'ятиповерховий універмаг у центрі французької столиці повністю евакуювали. Про замінування попередили. Агенція АФП отримала листа від невідомого раніше угруповання «Революційний афганський фронт». В листі була вимога вивести французькі війська з Афганістану. За даними Міністерства внутрішніх справ Франції, детонаторів у вибуховому пристрої не було. Британський солдат загинув в Афганістані. Про загибель вояка у південній провінції Гельмент повідомило сьогодні Міністерство оборони Великої Британії. У тій же провінції таліби атакували блокпост. Убиті двоє афганських поліцейських та один із нападників. У понеділок стало відомо, що Велика Британія збільшила військовий контингент в Афганістані. Додатково 300 британських військовослужбовців відправляють на південь Афганістану, де вони будуть перебувати щонайменше до серпня наступного року, повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Гордон Браун. В Італії заарештували 100 представників мафії. Італійська поліція провела операцію проти мафії в Тоскані і на Сицилії в районі Палермо заарештували 100 осіб. За повідомленням італійських ЗМІ, у рейді взяли участь понад 1000 поліцейських. Вважають, що затримані планували відродити Коза Ностра, легендарну мафіозну організацію Сицилії, яка, ймовірно, розпалася після арешту її лідера Бернардо Провенцано в 2006 році. Боснія завершила виведення своїх військ з Іраку. Від 2005 року, як Боснія вперше відправила свій контингент до Іраку, там відбули службу близько 300 солдатів та офіцерів. Боснія-Герцеговина є учасницею програми НАТО «Партнерство заради миру». У Сараєві оголосили, що наступного року боснійських військових надішлють до Афганістану для участі в операціях під проводом НАТО. У самій же Боснії-Герцеговині далі перебуває контингент Європейського Союзу чисельністю в 2100 військових, який залишився там після війни 1992-95 років. Лондонський суд визнав іракського лікаря винним у терактах 2007 року. Вирок Балалу Абдулі, якого звинуватили в організації тодішніх терактів у Лондоні та Глазго, буде оголошений згодом. У червні 2007-го два автомобілі, завантажені каністрами з паливом та цвяхами, були припарковані біля нічного клубу на людній вулиці в Лондоні, але не вибухнули. Після цього Абдула і його спільник на автомобілі, також завантаженому каністрами з паливом, врізалися у будівлю міжнародного литовища в Глазго. Вибухівка не спрацювала і там. Автомобіль згорів, спільник Абдули від опіків помер. Марія, на ці півгодини у мене все.
Дякую, Людмило, і нагадаю, що далі у нас в програмі «Європейська свобода». Сьогодні у Страсбурзі президент Франції Ніколя Саркозі підбивав підсумки свого шестимісячного керування Європейським Союзом. Французьке головування було багате на події і потрясіння. Французькому президентові доводилося давати собі раду із фінансово-економічною кризою і з війною на Кавказі. З динамізмом та амбіціями, притаманними лише Саркозі, господар Єлісейського палацу зумів довести свою європейську місію до переможного кінця. Проте, підкреслюючи свої заслуги, він все ж потрапив під перехресний вогонь євродепутатів. Із подробицями наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Загалом місія Ніколя Саркозі біля керма Ради Європейського Союзу визнана вдалою. Проте найбільшого визнання отримала його здатність діяти у кризових ситуаціях. Виступаючи сьогодні у Страсбурзі, він протягом усієї своєї промови не вгавав повторювати про свою пристрасну приязнь до об'єднаної Європи. Ніколя Саркозі зазначив, що саме скоординовані дії всіх 27 країн Євросоюзу вберегли її від фінансової катастрофи.
Кюсі les états d'Europe.
Якби європейські країни, установи, не взяли на себе відповідальності, ми б опинилися перед колапсом, банкрутством банківської системи у багатьох країнах-членах ЄС. Європа продемонструвала свою єдність та солідарність. Я особливо згадую ті вихідні, коли треба було терміново надіслати 22 мільярди євро Угорщині. Потім ми мусили надати 17 мільярдів євро Україні. А нині ми знову повинні зайнятися частиною країн Балтії, не кажучи вже про інші світові проблеми, що ми повинні вирішити.
Частина євродепутатів визнала важливими заслугами французького головування план відновлення європейської економіки та повернення на шлях ратифікації реформаторської Лісабонської угоди. Останній саміт Євросоюзу ухвалив переголосування цього документа ірландцями протягом наступного року. Крім того, більшість євродепутатів погодилася з тим, що кліматичний план Євросоюзу ухвалили саме завдяки енергійності, дипломатії та вмінню переконувати, які проявив дует Ніколя Саркозі та президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу. Проте протягом останніх шести місяців у багатьох складалося враження, що голова Єврокомісії Барозу постійно знаходиться у тіні Ніколя Саркозі. Справді, президент Франції має постійну потребу бути у центрі уваги, чим накликає на себе чимало критики як у себе в країні, так і за її межами. Протягом останніх декількох місяців це було особливо помітно. Адже жодна країна під час свого головування у Євросоюзі не провела стільки самітів та зустрічей на високому рівні, як Франція. До речі, і у Європарламенті сьогодні звинуватили Саркозі у тому, що він перетворив Єврокомісію на свій секретаріат. Послухаймо німецького євродепутата від партії «Зелених» Даніеля Бендіт Кона.
Бо що ви зрештою зробили? Ви применшили роль комісії, перетворивши її на секретаріат Ради ЄС, де ви були головою. Ось чому служила комісія, очолювана паном Барозо, і нічому іншому.
Зазначив депутат Європарламенту. Оцінка політики Ніколя Саркозі у владнанні конфлікту між Росією та Грузією є доволі неоднозначною. Чимало євродепутатів піддали критиці дії Саркозі під час Кавказької кризи. Зазначу, що президента Франції вже неодноразово звинувачували у підігріванні Кремлю та протекціонізмі щодо, як висловився раніше євродепутат П'єр Московічі, брутальної російської поведінки. А ось сьогоднішня реакція Даніеля Бендіт Кона.
Comme l'Union européenne n'a rien dit, quand monsieur Poutine vient d'arrêter.
Нам немає чим хизуватися, доки Європейський Союз не відреагував на арешти паном Путіним багатьох маніфестантів, що вимагають соціальної рівності. Це політика. Коли великі країни постають перед нами, ми падаємо на коліна. Тому ми кажемо ні такій політиці.
Проте загальний висновок керування Ніколя Саркозі Євросоюзом можна виразити коментарем одного з європейських дипломатів. Цитую, є дві переваги у головування французького президента. Перша, донині такого динамізму у жодного голови Ради Євросоюзу ще не бачили. А друга перевага у тому, що це головування нарешті закінчується. Кінець цитати. Для Радіо Свобода, Віталій Єреміця, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Відлуння великої американської фінансової афери докотилося до європейського континенту. Два великі британські та іспанські банки, а також по одному французькому та італійському банку, стали жертвами можливого шахрайства американського фінансиста Бернарда Мейдофа. Всі вони підтвердили великі збитки для себе або їхніх клієнтів внаслідок ймовірної афери, що є за системою піраміди. Більше про це моя колега Мар'яна Драч дізнавалася у нашого лондонського кореспондента Олекса Семенченка.
Британські банки HSBC, Royal Bank of Scotland, французький велетень BNP Paribas, італійський Unicredit та іспанський Santander і BBVA найбільше постраждали від того, що, як припускають, було шахрайством відомого фінансиста Бернарда Мейдофа. Жертвами вірогідної афери також стали доброчинні організації, на які переказували гроші відомі люди. Деякі з благодійних фондів тепер змушені закриватися. За підрахунками, афера сягає 50 мільярдів доларів.
Олексо, чому постраждали головним чином європейські банки, а не американські?
Протягом останніх кількох років європейські банки більше, ніж американські, вкладали в так звані спекулятивні фонди, які можуть давати більші відсотки. Можливо, ці банки просто більше ризикували. Як пише сьогодні британська газета Financial Times, європейські банки не звертали увагу на пересторогу деяких консультантів, які попереджали про небезпеку. Пропустили проблему і контрольні фінансові органи. Серед банків, які постраждали найбільше, іспанські. Але разом з тим голова Національного банку Іспанії запевнив, що афера не підірве банківської системи країни.
Фінансові піраміди часто асоціюються з посткомуністичним світом. Їх пам'ятають українці, а також росіяни та албанці. Це було в 90-ті роки. Та цього разу щось подібне сталося в самому серці американської фінансової системи. Чому?
Річ у тім, що Бернард Мейдоф був шанованим колишнім головою фондової біржі NASDAQ, і він мав великий кредит довіри у фінансовому світі. Його заарештували минулого тижня по тому, як він, за словами слідчих, сказав підлеглим, що його операції були великою брехнею. Тепер Мейдофа звинувачують у тому, що він шахрайським шляхом позбавив інвесторів багатомільярдних коштів. Схема піраміди є класичним шахрайським методом, коли інвесторів приваблюють обіцянками великих процентів. Проблема у тому, що великі проценти можливі лише тоді, коли кошти постійно приносять нові клієнти. А коли надто багато людей починають вимагати свої гроші назад, то вся схема руйнується. На відміну від схеми Мавроді у Росії та албанського варіанту, Мейдоф також залучив до своєї схеми багатих клієнтів, наприклад, знаменитостей. Серед жертв і голівудський режисер Стівен Спілберг, і відомі іспанські родини. Якщо Мейдофа визнають винним, то йому загрожує 20-річне ув'язнення.
Про велику американську аферу, від якої постраждали європейські банки, розповідав наш лондонський кореспондент Олекса Семенченко. Фінансова та економічна криза, яка розгортається у європейських країнах і у сусідній Росії, веде до скорочення робочих місць. Тож багато українських заробітчан змушені повертатися додому. Скільки їх може повернутися? Що чекатиме на них в Україні? Як краще використати їхні нові знання і досвід? Над такими запитаннями замислюються українські дослідники, політики і чиновники. А про те, що вони планують робити, розповість Богдана Костюк.
Тільки за останні три роки за межі держави на заробітки виїздили близько 2 мільйонів українців. З них близько половини перебували у Росії, друга половина працювала у державах Євросоюзу. Більшість заробітчан – міські мешканці. Дві третини трудових мігрантів з України становлять чоловіки. Такі дані наводили учасники круглого столу з питань трудової міграції, який ініціював фонд «Відкрий Україну». Починаючи з жовтня цього року, унаслідок міжнародної економічної кризи, попит на іноземних робітників зменшується. Спостерігається зворотній процес. Українські заробітчани повертаються додому, каже директорка Українського центру соціальних реформ Елла Лібанова.
Скоріше повернуться до нас якраз легальні мігранти. Найскоріше повернуться до нас зайняті в будівництві в Росії. За віком повернеться молодший і середній вік. З яким досвідом вони повернуться? На жаль, вони повернуться рівно з тим же досвідом, з яким вони від'їжджали. Додаткового досвіду поведінки в ринкових умовах левова їх частка не набуває.
Друге важливе питання – куди повертаються заробітчани? Елла Лібанова пояснює.
Значна частина мігрантів походить з західних областей України. Туди вони безперечно і будуть повертатися. І це створить безперечно дуже серйозну напругу на ринках праці цього регіону, тому що сюди додадуться внутрішні трудові мігранти, які сьогодні працюють в Києві, в Донецьку, в Дніпропетровську.
Директор Інституту економічних досліджень Ігор Бураковський передбачає і інші проблеми, до яких потрібно готуватися і державі, і самим мігрантам.
Очевидно, посилюється певна конкуренція з боку, умовно кажучи, місцевих і мігрантів, які, можливо, і готові були піти на менш оплачувані робочі місця, але враховуючи ситуацію, вони виявляються, так мовити, подвійно неконкурентоспроможні.
Експерти попереджають, прогнози економічного розвитку невтішні. Тож Україна має усі шанси зіткнутися з серйозними конфліктами і на соціальному, і подеколи на етнічному ґрунті за участю трудових мігрантів, яких криза розділила на своїх і чужих. Богдана Костюк з Києва для Радіо Свобода.
Ви слухаєте Європейську Свободу і далі у програмі. Хто замінить російського посла в Україні і за яким принципом підбирається ця кандидатура? Про це в огляді європейської преси.
Він чудово знає Україну, бо очолював український воєнний округ.
Пити воду із річки знову зможуть на Прикарпатті, втіливши спільний з німцями проєкт очищення річок.
Надзвичайно важливе значення в Німеччині приділяється технологічним аспектам очистки стічних вод.
Влада для громади чи громада для влади? Досвідом самоврядування з рівнянами діляться чеські колеги.
А ще разом з міською владою спробуємо впровадити нову модель управління містом, де чиновники цінуватимуть час своїх відвідувачів і миттєво реагуватимуть на їхні проблеми.
А зараз у Європейській Свободі огляд преси. Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода». Москва має намір замінити посла в Україні. Чимало газет розмірковують над новою кандидатурою, що має змінити колишнього шефа «Газпрому» Віктора Чорномирдіна. Низка експертів очікує, що новим послом стане колишній генерал-афганець, нині губернатор Московської області Борис Громов. Оглядачі на сторінках преси звертають увагу на те, що призначення нового посла може ознаменувати нову еру у стосунках України і Росії, адже їх визначатимуть уже не газові суперечки, а плани Києва долучитися до НАТО. Із оглядом преси Василь Зілгалов.
Російське видання «Відомості» вважає, що діючий посол Росії у Києві Віктор Чорномирдін свою посаду ще не здав і цитує низку джерел з Думи і адміністрації Кремля, які прямо суперечать одні одним. Однак російська газета завершує думками, поширеними у дипломатичних колах, у яких не виключають, що наступником Чорномирдіна стане губернатор Московської області Борис Громов. «Відомості» також інформують, що джерело заточення самого Громова це підтверджує і пов'язує нове його призначення із скандалом довкола колишнього міністра фінансів Московської області Олексія Кузнєцова. Газета також цитує сенаторів з Ради Федерації Росії, які вважають, новий посол в Україні має призначатися з врахуванням її намірів вступити до НАТО. Moscow Times стверджує, що справа з призначенням Бориса Громова послом Росії до Києва вже фактично майже вирішена. Ця газета інформує, що Громов вже підписав свою відставку з посади губернатора і цього тижня Дума розгляне його нове призначення. Йдеться також і про те, що у Верховній Раді України також знають про найближче призначення послом саме Бориса Громова. Moscow Times пише про те, що Громов був одним із провідних генералів СРСР, який вводив і водив війська з Афганістану та був до 90-го року командуючим Київським воєнним округом. Це видання також наводить різні часом протилежні оцінки експертів. Так, Сергій Марков, депутат Думи від «Єдиної Росії» і відомий противник прозахідного курсу України, вважає можливе призначення Бориса Громова помилкою, бо, на думку Маркова, колишній генерал, цитую, не є політичною постаттю і не має ніякого досвіду у цій галузі, кінець цитати. А експерт з одного з москових центрів у Москві, Меркатор Дмитро Орешкін, каже прямо, що, цитую, якщо Громова призначить, то це означає, що для Москви покращення дипломатичних стосунків з Україною не є пріоритетним, кінець цитати. Тоді як, наприклад, депутат Російської Думи від «Єдиної Росії», старий партійний бюрократ Валерій Рязанський, переконаний, що кандидатура Громова, цитую, дуже добра, він чудово знає Україну, бо очолював український воєнний округ. Кінець цитати. Такі були деякі українські теми європейської преси. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
В ефірі «Європейська свобода». Хто має вирішувати, як розвиватися місто, як не сама громада міста? Але для цього одного бажання замало. Це потрібно навчитися робити і самим громадянам, і владі почати ставитися до участі громади у керівництві містом як до партнерства. Перший такий проєкт стартував днями на Рівненщині. Поділитися досвідом із колегами приїхала делегація з чеського міста Оломоуц. Їхніми партнерами у Рівному є фундація «Рівне. Європейський вибір». Там моя волинська колега Валентина Одарченко і зустрілася з учасниками майбутнього проєкту.
Чеська сторона має навчити молодих рівнян втілювати цінні для громади ідеї, залучати до їх реалізації бізнес та самим отримувати кошти на цікаві проекти, розповідає Мартін Шнайдер. А ще разом з міською владою спробуємо впровадити нову модель управління містом, де чиновники цінуватимуть час своїх відвідувачів і миттєво реагуватимуть на їхні проблеми, каже він. Для цього за деякий час буде підписана угода про партнерство між Рівнем та Оломоуцем. Ймовірно, що наступним кроком будуть спільні економічні проекти. Нас поєднують давні історичні зв'язки. Чехи в Волині свого часу активно впроваджували тут технології вирощування хмелю та інших сільгоспкультур, а вихівці з Волині отримали блискучу освіту в Празькому університеті. Серед них і відомий письменник-публіцист Улас Самчук. Як розповів керівник фундації Тарас Гаюн, вона об'єднує молодих проєвропейськи налаштованих рівнян, котрі прагнуть формувати підтримку європейського курсу України серед земляків. Найактивніші незабаром поїдуть до Чехії для того, щоб на власні очі побачити життя в єдиному європейському домі. А поки що вивчатимуть та розповсюджуватимуть інформацію про суспільно політичне та культурне життя країн Євросоюзу, проводитимуть зустрічі і змагання з гостями з Чехії, Словаччини, Угорщини та Польщі, організовуватимуть підтримку тематичних творчих конкурсів, фестивалів та молодіжних обмінів.
Проект планується приблизно на один рік. Плануємо створити в кожному районі нашої області, тобто в 16 районах, центр європейської інформації. А крім того, посилити мережу обласно-шкільних європейських клубів, яка зараз створюється, і почати випускати електронний бюлетень проєвропейський і також друкований.
Рівненська молодь планує придивитися і до екологічних та енергозберігаючих технологій, які існують у Чехії, задля того, щоб, прибувши додому, посприяти їхньому втіленню. Партнерами рівнян є Празький інститут європейської політики, Міжнародний фонд відродження та Донецький молодіжний дебатний центр. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Гірські водограї Покуття увійшли у пісні і приказки як символ чистоти і природної краси. Але після липневої повені про стан води у гірських річках краю можна лише здогадуватися. Жодних даних не було опубліковано. Як каже кореспондентка Радіо Свобода на Прикарпатті, ще до цього часу про рівень води під час повені свідчать поліетиленові пакети і пластикові пляшки на прибережних корчах. Зберігаються й застарілі проблеми – комунальні і промислові викиди, добрива, що змиваються після обробки полів. Проте для всіх цих проблем рішення є. Днями його запропонувала нова спільна українсько-німецька програма, яка має повернути воді її природну чистоту. Проте, що і як має бути зроблено, більше знає Галина Добуш.
В Україні є програми захисту водних ресурсів, та не всі вони працюють, каже генеральний директор комунального підприємства Івано-Франківськ водоекотехпром Микола Саєвич. Тому для нас важливий німецький досвід.
Ми можемо навчитися, як вони здійснюють захист водних ресурсів. В перспективі розроблені методи для нас. В основному це буде стосуватись басейну Західного Бугу, так як Західний Буг впадає в Балтику, а це є для Європи важливим.
Керівник Дрезденського водоканалу Гунда Рьостель каже, що 20 років тому їхня Ельба була клоакою, а тепер це чиста ріка, де водиться до 40 видів риб. Після очисних споруд воду з неї можна пити, хоча в Німеччині воліють використовувати для пиття лише воду з артезіанських свердловин. В ріку скидається очищена за європейськими стандартами вода, каже Гунда Рьостель.
Надзвичайно важливе значення в Німеччині приділяється технологічним аспектам очистки стічних вод. Так, наприклад, обов'язковим за німецьким законодавством є 3 рівні очистки. Є обов'язковим також рівень біологічної очистки. Якщо це перевести на цифри, протягом останніх 17 років ми інвестували в сферу очистки стічних вод і в каналізаційну мережу близько 600 мільйонів євро.
600 мільйонів євро інвестіт.
Німецькі фахівці наголошують на фінансові передумови та на інвестування у технічну сферу, і використовувати для цього варто міжнародні засоби підтримки. Прикладом є Івано-Франківськ водоекотехпром. Підприємство отримало позику Світового банку в розмірі 7 мільйонів доларів на реконструкцію системи водопостачання. З них близько 6 мільйонів підуть на реконструкцію міських очисних споруд, каже Микола Саєвич.
Основну частину ми збираємося направити на розвиток наших очисних споруд, тобто виділення біогазу з мулу, перероблення на електроенергію для власних потреб.
В Івано-Франківську буде також придбано електролізну установку для хлорування та сучасну лабораторію для аналізу води. Позика Світового банку виділена під 5% річних. Термін її повернення – 15 років. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Навіть у часи економічної нестабільності усі проблеми відходять на задній план перед світлим святом Різдва. У різних європейських країнах це свято святкують по-різному. Але найнезвичніше, мабуть, в Ісландії. Місцеві ельфи, що відіграють тут роль Санта-Клауса, Святого Миколая чи Діда Мороза, приходять до дітлахів щоночі аж до різдвяних свят. Приходять вони, звичайно, з подарунками, і кожний з них зі своїм. А про те, як це відбувається в ісландських казках, краще знає Ірина Матвійчук.
Тагуре, пунтер, я й віоржить.
Різдво в Ісландії в 13 разів більш очікуване, ніж в інших країнах. Адже тут до дідлахів приходить не один Дід Мороз, а цілих 13. За ісландським повір'ям, Діди Морози або ісландською Йоуласвейни – це тролі, які живуть в горах. До людей вони починають приходити за 13 днів до Різдва, щодня по одному чоловічку, розповідає українська студентка в Ісландії Юля.
13 Дідів Морозів, вони намагалися зробити якусь дрібну шкоду в домі. І в їхнє ім'я записували їхню натуру, їхній характер. І кожен приносить дітям подарунок і кладе черевичок, який діти ставлять на вікні. Дітям, які погано поводилися, то Санта-Клауси приносять картоплину.
Кожен Йоуласвейн має ім'я. За легендою, першим в дім приходить Скетьяртаур – кульгавий. Він підкрадається в конюшню і хоче виссати в овечок все молоко. Ще ісландські Діди Морози крадуть піну з молока, поїдають увесь йогурт в домі, створюють шум, крадуть ковбасу, заглядають у вікна. Останній Керта Снікер приходить в ніч перед Різдвом і хоче покрасти з будинку усі свічки. Мама Йоуласвейнів – Грілла – жахливого вигляду відьма. Легенда каже, якщо в домі є неслухняні дітки, Грілла може прийти і з'їсти їх. Щоб підготуватись до Різдва, ісландці готують спеціальні страви. За традицією, перед святом кожен має спробувати різдвяну рибу. На смак вона нагадує волосся і має надзвичайно стійкий неприємний запах. Втім, традиціям не зраджують, каже ісландка наймення Альфа.
В день перед Різдвом ми будемо їсти рибу скат. Готуємо її за спеціальним рецептом. Давно, коли ісландці не мали холодильників, вони рибу закопували під землею на довгий період часу. Дехто каже, але це не підтверджено, що вони мочилися на землю, під якою зберігалася риба. Взагалі, приготовлена риба має запах амонію, бо вона лежить під землею кілька місяців перед тим, як ми будемо її їсти.
Зазначила ісландка. Міжнародні дослідження показують, що 80% ісландців досі вірять в існування ельфів, гномів та тролів. Однак Альфа пояснила, чому так.
Ми лише кажемо, що ми віримо, навіть якщо ми не віримо. Навмисно, щоб зацікавити іноземців. Ми ніколи не визнаємо, що ми не віримо в ельфів та тролів. Ми швидше скажемо, що віримо та усміхнемось.
Втім, вірять, не вірять, але злякати троля або не вгодити йому на Різдво мало хто наважиться. Адже хто знає, якої шкоди можна дочекатись від цих чарівних чоловічків. Залишають Йоуласвейні людей впродовж 13 днів після Різдва. Також щодня по одному до 6 січня. Лише цього дня в Ісландії офіційно закінчиться Різдво. Прощання з тролями та з Різдвом – це окреме свято. Люди одягаються в костюми, запалюють велике вогнище, співають та танцюють навколо нього, смакують солодощами, запалюють феєрверки. А діти насолоджуються подарунками, які отримали від Йоуласвейнів. Чотирирічна ісландська дівчинка Сігін задов
задоволена. Цього року картоплина їй не дісталась.
Минулої ночі я отримала місяць. Всередині місяця був шоколад, багато шоколаду. Вчора Санта приніс мені прикрасу для волосся. З Різдвом, Україна!
Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
І ось на цій різдвяній ноті я, Марія Щур, прощаюся з вами. Нагадаю, ви слухали на хвилях Радіо Свобода передачу «Європейська свобода». На все добре.
Новини Радіо Свобода.
20:30 у Києві, перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Б'ют, Нунс і Блок Литвина уклали коаліційну угоду. Документ підписали сьогодні голова фракції Б'ют Іван Кириленко, голова фракції Блоку Литвина Ігор Шаров і заступник голови фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Борис Тарасюк. Підписання документа відбулося в залі нарад парламенту. Більше про це далі. У програмі Міністерство внутрішніх справ фіксує сплеск злочинності в державі, але він є сезонним і в даний час не можна говорити, що він є наслідком економічної кризи в Україні. Про це сьогодні заявив заступник міністра внутрішніх справ, керівник міліції громадської безпеки Олександр Савченко. З іншого боку, за його словами, погіршення матеріального становища може спонукати представників певних соціальних груп до правопорушень. Президент Ющенко закликає місцеві адміністрації скоротити штат чиновників. На нараді з головами місцевих державних адміністрацій президент закликав їх скоротити штатні розписи. За його словами, на сьогодні в умовах фінансової кризи гостро постає питання місцевих видатків. Ющенко також закликав кожного голову обласної державної адміністрації розробити план антикризових заходів у своєму регіоні за участю представників місцевого бізнесу. Нові дані про жертви аварії автобусу в Ізраїлі. За повідомленням кореспондента Радіо Свобода, в автокатастрофі автобусу, який їхав з литовища Увда до курортного міста Ейлат, загинули 30 осіб, 21 особа поранена. В автобусі перебували 55 представників туристичних фірм із російського Санкт-Петербурга, повідомила директор компанії організатора ознайомлювального туру Ірина Петрова. Водій, обганяючи на вузькій дорозі автомобіль, не впорався з управлінням і автобус упав у прірву, кілька разів перекинувшись. Два літаки МНС Росії з медиками та родичами потерпілих готуються до вильоту сьогодні увечері в Ізраїль. Деякі іноземні сайти виявилися заблокованими в Китаї. Зокрема, китайські користувачі інтернету, як повідомляє BBC, залишилися без китайської версії цього ресурсу. Вони також не можуть відкрити сайт «Голосу Америки», а також організації «Репортери без кордонів». Речник МЗС Китаю не підтвердив, що за цим кроком стоїть уряд Китаю, проте зазначив, що деякі з заблокованих сайтів містили інформацію, яка суперечила законодавству Китаю.
Говорить Радіо Свобода.
Вечір добрий, це 16 грудня, в ефірі програма «Свобода сьогодні» і з вами я, Мар'яна Драч. У Верховній Раді знову є офіційна більшість. Чи спроможна нова коаліція навести порядок в Україні?
Три фракції, демократичні фракції українського парламенту підписали і погодили угоду про створення коаліції, яка носить назву «Національний розвиток, стабільність і порядок».
Світ фінансів глихоманить від чергової афери, як на гачок авантюристів потрапили провідні європейські банки та голівудські зірки. Як краще захистити українську гривню?
Керівництво треба міняти. Країни. Ну що кажуть, риба гниє з голови. У нас вся гниль пішла зверху.
І про це після оголошення.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
В Україні сьогодні народилася нова коаліція. Таку угоду підписали фракції БЮТу, Блоку Литвина та НУНСу. Національний розвиток, стабільність і порядок – це назва документу і нової коаліції. А тим часом В'ячеслав Кириленко та Роман Зварич на знак протесту проти такого кроку більшості членів НУНСу склали із себе повноваження, відповідно, голови та заступника голови фракції. За розвитком коаліційного процесу стежить київський кореспондент Радіо Свободи Дмитро Шурхало. Доброго вечора, Дмитре.
Доброго вечора.
Народження коаліції в Україні – це переважно політично-болісний процес. Що передувало підписанню коаліційної угоди сьогодні?
Сьогодні вранці з перевагою лише в один голос фракція «Наша Україна – Народна самооборона» прийняла рішення про вступ до коаліції. Вирішальним став підпис депутата Ярослава Джоджика. Натомість лідер фракції НУНС В'ячеслав Кириленко подав у відставку, пояснивши це тим, що він не згодний із цим рішенням, а тому не може очолювати фракцію. Так само вчинив його заступник Роман Зварич, який відреагував на позицію колег по фракції доволі емоційно. Пропоную послухати його коментар.
Говорити про те, що коаліція створена, і тоді приймати рішення про входження в коаліцію, ну якось мені видається, що це ж як мінімум, ну якщо м'яко висловлюватися, це є не послідовна позиція. Якщо називати речі своїми іменами, це просто дебільна позиція.
У зв'язку з такою позицією, як заступник голови фракції, подали відставку.
Отож, невдовзі замість Кириленка коаліційну угоду підписав заступник голови лідера НУНС Борис Тарасюк. Текст угоди ще не оприлюднений, проте зі слів підписантів відомо, що в ній передбачено відмову від дострокових парламентських виборів та від внесення змін до чинної конституції. Останніми було узгоджено пункти про законодавче врегулювання ринку землі, референдум обов'язковий щодо вступу в НАТО та вшанування учасників національно-визвольних змагань. Тобто це стосувалося ОУН-УПА. До речі, найближчим часом прихильників коаліції у фракції «Наша Україна – Народна самооборона» побільшає. Адже сьогодні парламент задовільнив заяву депутата «Наша українця» Святослава Вакарчука про складання повноважень. Відтак, депутатський мандат має отримати Олександр Бобильов, який був делегований у список блоку «Народною самообороною» Юрія Луценка. Студія.
Дмитре, а хто буде новим лідером фракції «НУНС»?
Дві найвірогідніші кандидатури – це лідер Народного руху Борис Тарасюк і голова Київської міської організації Народного союзу «Наша Україна» Микола Мартиненко. Пропоную послухати коментар депутата Олександра Омельченка.
В'ячеслав Анатолійович Кириленко поступив правильно. Не маючи більшості підтримки фракції, він подав відставку. Може бути головою фракції Борис Іванович Тарасюк. Але в рішенні політради фракції було прийнято таке рішення, що очолює фракцію від нашої України, тобто найбільшої політичної партії з 9, які входять в фракцію. Тому, на мій погляд, що буде рекомендований Микола Володимирович Мартиненко.
До речі, сам Микола Мартиненко у розмові з кореспондентом Радіо Свобода не підтвердив і не спростував можливості свого обрання новим лідером фракції. Натомість інший депутат в розмові з нашим кореспондентом Ярослав Кензер зазначив, що прихильники В'ячеслава Кириленка не братимуть участі у виборах нового голови фракції. Студія.
Дмитре, а що кажуть експерти, якщо можна коротко, наскільки довговічною буде нова коаліція національного розвитку, стабільності і порядку?
Тут експерти наголошують на тому, що багато що залежить від того, як поділять посади в уряді. В уряді очікуються певні зміни, вони стосуються ще невідомо точної кількості міністрів, і дуже багато передусім залежить від цього. От як це вирішить, то далі можна буде говорити більш певно. Така думка експертів.
За політичними подіями у Києві стежить кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Вечірня Свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня Свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А зараз з вами «Свобода сьогодні». Гучний міжнародний скандал у світі фінансів. Провідні європейські банки стали жертвами можливого шахрайства американського фінансиста Бернарда Мейдофа. Всі вони підтвердили великі збитки для себе або своїх клієнтів внаслідок вірогідної афери за схемою піраміди. Які саме банки постраждали, почуємо більше від лондонського кореспондента Радіо Свобода Олекси Семенченка.
Британські банки HSBC, Royal Bank of Scotland, французький велетень BNP Paribas, італійський Unicredit та іспанський Santander і BBVA найбільше постраждали від того, що, як припускають, було шахрайством відомого фінансиста Бернарда Мейдофа. Жертвами вірогідної афери також стали доброчинні організації, на які переказували гроші відомі люди. Деякі з благодійних фондів тепер змушені закриватися. За підрахунками, афера сягає 50 мільярдів доларів.
Олексо, чому постраждали головним чином європейські банки, а не американські?
Протягом останніх кількох років європейські банки більше, ніж американські, вкладали в так звані спекулятивні фонди, які можуть давати більші відсотки. Можливо, ці банки просто більше ризикували. Як пише сьогодні британська газета Financial Times, європейські банки не звертали увагу на пересторогу деяких консультантів, які попереджали про небезпеку. Пропустили проблемою контрольні фінансові органи. Серед банків, які постраждали найбільше, іспанські. Але разом з тим голова Національного банку Іспанії запевнив, що афера не підірве банківської системи країни.
Фінансові піраміди часто асоціюються з посткомуністичним світом. Їх пам'ятають українці, а також росіяни та албанці. Це було в 90-ті роки. Та цього разу щось подібне сталося в самому серці американської фінансової системи. Чому?
Річ у тім, що Бернард Мейдоф був вшанованим колишнім головою фондової біржі NASDAQ, і він мав великий кредит довіри у фінансовому світі. Його заарештували минулого тижня по тому, як він, за словами слідчих, сказав підлеглим, що його операції були великою брехнею. Тепер Мейдофа звинувачують у тому, що він шахрайським шляхом позбавив інвесторів багатомільярдних коштів. Схема піраміди є класичним шахрайським методом, коли інвесторів приваблюють обіцянками великих процентів. Проблема у тому, що великі проценти можливі лише тоді, коли кошти постійно приносять нові клієнти. А коли надто багато людей починають вимагати свої гроші назад, то вся схема руйнується. На відміну від схеми Мавроді у Росії та албанського варіанту, Мейдоф також залучив до своєї схеми багатих клієнтів, наприклад, знаменитостей. Серед жертв і голівудський режисер Стівен Спілберг, і відомі іспанські родини. Якщо Мейдофа визнають винним, то йому загрожує 20-річне ув'язнення.
Подробиці міжнародної фінансової афери ми чули від кореспондента Радіо Свобода Олекса Семенченка. А в Україні гривня сьогодні далі падала. За один долар на міжбанківському валютному ринку давали 8 гривень 35 копійок. Ми поцікавилися вашою думкою, як краще захистити гривню. 39% учасників опитування на нашому сайті radiosvoboda.org радять пошвидше врегулювати політичну кризу в Україні. Ще 35% радять змінити керівництво Національного банку України. А меншість вважає, що стрибки курсу – це нормальне явище. А ось що сказали сьогодні кореспондентові Радіо Свобода перехожі на Хрещатику.
Це ненормальний процес. Треба щось міняти. Що потрібно міняти? Керівництво треба міняти. Країни.
Нічого не треба робити. Захищати не треба. Це нормальний економічний процес, і гривня не коштує того, що вона коштує. Ну, я думаю, що відношення повинно бути розумне. Ну, мабуть, 15-18 гривень за долар. У нас і ціни прив'язані до долара. І якщо впаде гривня, то ціни в доларах теж зменшаться.
Керівництво НБУ. Убрати і нових. Слишком поздно вони включились в роботу. Треба було це все раніше, стабілізацію робити, не зараз. Зараз вже поздно.
Мені здається, що в першу чергу врегулювати політичну кризу, а потім навести порядок, щоб фінанси, бюджет, кошти по призначенню направлялись. І тоді буде порядок.
Мабуть, всі верхи десь змінить абсолютно. Те, що голова Національного банку нікудишній, чи працює на когось, ще не зрозуміло, теж, мабуть, змінити треба. Ну що кажуть, риба гниє з голови. У нас вся гниль пішла зверху.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Свобода сьогодні. Далі у випуску. Криза б'є по українських регіонах, що відчувають сьогодні буковинці.
Комунальні послуги – це саме, що не є наболівше питання. Тому що одну пенсію зараз получаєш, а за квартиру, за газ, за воду.
Нечувані соціальні протести у Росії. Чи зміцниться політична опозиція до Кремля?
Вот возникла идея создать некоторую единую общероссийскую организацию, чтобы добиваться возврата России на нормальный и цивилизованный демократический европейский путь.
Бал доброти. Студенти харківських вишів доводять, як легко бути чуйними. І про це далі після оголошення. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Президент України сьогодні доручив керівникам областей затвердити регіональні плани боротьби з економічною кризою. Головне завдання – сприяти розвитку економіки і збереженню робочих місць, а також оптимізувати місцеві бюджети. Деякі області вже підготували свої пропозиції, але у місцевої влади наразі немає ані ресурсів, ані дієвих засобів, щоб вирішувати, бодай, першочергові проблеми, так вважають експерти, з якими спілкувалася кореспондентка Радіо Свобода Ірина Штогрин.
Все погано і буде ще гірше. На уряд сподіватися не доводиться, тому робіть, що хочете, але щоб люди без тепла не сиділи, з роботи нікого не звільняли, а бюджетники отримували зарплатню. Власне, до цього можна звести тези, висловлені президентом на нараді з головами обласних державних адміністрацій. Усю загрозливість ситуації змалював за підсумками зібрання заступник голови секретаріату президента Роман Безсмертний.
Коли спрогнозувати стан справ на перший квартал 2009 року, то стає очевидним, що ми будемо мати на березень місяць серйозні проблеми з виплатою заробітної плати в бюджетній сфері. Виникнуть проблеми із фінансуванням центрів зайнятості, виплатою допомоги громадянам по безробіттю. Ну, апокаліпсису не відбудеться, але випробовувальний екзамен ми проходимо дуже серйозний. І найсерйознішим висновком, який було зроблено сьогодні президентом України на зустрічі, на жаль, сьогодні уряд не є тим центром, куди можна було б зібрати всі пропоновані заходи і, прийнявши їх, запропонувати українській економіці.
Уряд же наразі не має важливого впливу на обласні державні адміністрації, оскільки секретаріат президента зробив все можливе, аби прем'єр-міністр не мала змоги навіть прямо контактувати з очільниками ОДА. Але чільні політики конфліктують у Києві, а проблеми треба вирішувати на місцях. Робити ж це надзвичайно важко, вважають експерти, оскільки Україна досі має занадто централізовану систему влади. А місцеві органи управління не мають ні коштів, ні ресурсів, ні повноважень, щоб приймати адекватні викликам рішення. Однак, все ж вихід є, переконаний віце-президент Асоціації міст України Мирослав Піцик. Треба стимулювати малий та середній бізнес і усіма силами заохочувати інвестиції.
Треба нам всім разом, починаючи від уряду, закінчуючи міськими головами, шукати цих людей і робити їм всі умови для того, щоб вони не знали наших чиновницьких кабінетів, порогів і не ходили туди сумочками, а щоб це вже було на блюдечку піднесена їм земельна ділянка з усіма дозволами і щоб вони відкривали там нове виробництво, абсолютно нове технологічне, яке б на нашій сировині готувало нові види продукції, які можна було б збувати як в Україні, так і за її межами.
Хоча мерів міст на раду до президента не запросили, але саме вони першими оголосили, що вже мають чіткі плани антикризових дій. Це Дніпропетровськ, Харків та Чернівці. А Одеса створила сьогодні свій антикризовий центр. Керівники державних обласних адміністрацій тепер на вимогу президента мають розробити і затвердити регіональні плани боротьби із кризою. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
А зараз докладніше про становище в одному з українських регіонів. Світова фінансова криза торкнулася і буковинців. Як і всі українці, вони панікують через падіння курсу гривні, переконують експерти. Негаразд є і в господарстві галузі. Краю особливо потерпають ті підприємства, які, працюючи переважно на внутрішній ринок, залежать від іноземної валюти. Досліджувала тему кореспондентка Радіо Свобода Оксана Зима.
Світова фінансова криза не оминула і акціонерне товариство «Трембіта». Пов'язані із нею деякі ускладнення називає голова правління підприємства Стела Станкевич. Банки їхніх іноземних партнерів часто густо затримують валюту.
У нас такий випадок був. Вони перерахували гроші дещо на минулому тижні, що сьогодні ми не отримали. Десь той банк там за кордоном затримав. Фірма сама перерахувала, банк за кордоном, бо там теж така ж спекуляція у банків, так як і в нас.
Попри це підприємство, яке лише на 20% забезпечує внутрішній їхній ринок, решту експортує до країн Європи, з кризою справлятися легше за інших.
Нам трошечки кажуть, може трошечки легше, тому що ми все-таки експортуємо десь 80% продукції, десь 20% ми випускаємо для внутрішнього ринку, але те, що ми експортуємо, то нам дають готову сировину, там все, і ми якби незалежні від цієї валюти, яку треба купити тут на Україні. А ті, які працюють на внутрішній ринок і десь сировину треба закупити там чи в Турції, чи в Китаї, чи десь за кордоном, значить вони практично не мають можливості, тому що немає де купити цю валюту, чи долар, чи євро.
Для себе та підприємства пані Стела навіть позитив знайшла у кризі. Говорить, ситуація дисциплінує в роботі.
Ми більш напружено працюємо, бо кажемо так, ми мусимо, дівчатка, ми мусимо працювати добре, краще, ніж вчора працювали, тому що не дай Бог, щоб це не стосувалося нас, щоб ми не залишилися без роботи.
Понад 1000 працівників підприємства шиють одяг так, як шили його і до кризи. Безробіття не бояться. Швачка Інна Лісовська каже, роботи вистачає.
У нас робота є. Є, і я думаю, завтра теж буде, тому що роботи у нас багато. Так вона не відчутно. Ми на фабриці не відчуваємо її, бо тому що в нас робота є.
В обласному центрі зайнятості заспокоюють. Говорити про глибоку кризу в області не доводиться. За даними центру, протягом 11 місяців цього року до них звернулося на 1200 осіб більше, ніж за цей же період минулого року. За два попередні звернень побільшало, але вони не масові, тому з кризою їх не пов'язують. Серед майже 60 антикризових пропозицій, які утвердила робоча група при обласній раді, є й ті, які повинні допомогти підприємцям, говорить голова постійної комісії питань економіки, бюджету та інвестицій облради Тамара Семенович.
Розвиток підприємництва зараз це важливо, щоб саме розвиток був, тому що я так думаю, ми будемо створювати консультативні пункти для того, щоб розвивати свій власний бізнес, щоб люди могли, особливо на селі, це дуже актуально. І таким чином, я думаю, що ми вийдемо з цього положення.
Щоб не було різкого росту цін, є заходи із цінового прогнозу на перший квартал 2009 року. Водночас бюджетна сфера в області під контролем, запевняє Тамара Семенович. Оплатити енергоносії та виплатити заробітну плату буде з чого. Ці втішні прогнози, однак, не втішають пересічних чернівчан. Економічну кризу люди вже встигли відчути на собі.
Так, відчувається. Комунальні послуги – це саме, що не є наболівше питання. Тому що одну пенсію зараз получаєш, а за квартиру, за газ, за воду повишається із грудня місяця дуже набагато. І тепер просто ми не знаємо, на що хватить поїсти.
Звичайно, відчуваємо. Ціни на товари в доларах, особливо інформаційна техніка і так далі. А ми все це імпортуємо, у нас нічого не виробляється. Висновки робіть самі. Ціни високі.
Особисто на собі, напевно, поки що ще не відчуваю. Відчувається на настрої людей. От ви знаєте, якось от мало людей, яких би бачили, що вони от воістину є щасливі, що вони вміють якось радіти, якось більш турбот на устах у всіх, більше якогось такого, знаєте, невпевненості в майбутньому.
Так кажуть Радіо Свобода буковинці, а їхні економічні проблеми з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Оксана Зима.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Фінансову кризу також болісно відчувають нині у Росії. Промислове виробництво скоротилося майже на 9% порівняно з минулим роком. Такі дані оприлюднили сьогодні у Москві. А цими днями Росію сколихнули давно вже нечувані демонстрації протесту проти економічної політики уряду. У 25 головних містах Росії тисячі водіїв і автопродавців протестували проти введення січня наступного року нових митних виплат на ввезені до Росії вживані автомобілі. У Владивостоку навіть прозвучали заклики до відокремлення від Росії на знак протесту проти нової економічної політики уряду Володимира Путіна. Подробиці почуємо від Василя Зілгалова.
За декілька минулих років спостерігачі бачили в Росії хіба що тисячні марші молоді, студентів із написами і запитаннями на футболках до кремлівських чільників. Що ми можемо зробити для вас? Але минулих вихідних, вперше після 2004-2005 років, в Росії на вулиці знову вийшли тисячі учасників соціальних протестів, які не лише критикували нові митні правила уряду Путіна для увезення вживаних автомобілів, але й виступили проти підвищення платні за комунальні послуги, як це було в Іжевську вже 15 грудня. Експерти вважають, що в умовах економічної кризи є неминучою наростання филі соціальних виступів мас Росії. Так політичний аналітик Володимир Прибиловський сказав Радіо Свобода, що, цитую, ці виступи стали наслідком дурості і жадоби, бо правлячий клас хоче компенсувати свої проблеми і наслідки кризи за рахунок населення. Кінець цитати. Соціальні протести мають місце відразу ж після нещодавнього виступу прем'єр-міністра Володимира Путіна на з'їзді прокремлівської політичної сили «Єдина Росія», де він клявся не вирішувати проблеми кризи за рахунок народу.
Створені в країні резерви забезпечать на майбутні роки стійкість російської бюджетної системи, причому незалежно від світових цін на нафту та інші наші традиційно експортні товари. А це означає зарплати бюджетників, пенсії, матеріальні допомоги. Все це буде чітко виплачуватися, а система соціальних гарантій нормально функціонувати. За рахунок громадян країни вирішувати економічні проблеми, латати дірки ми не будемо. Ми не маємо наміру так поступати.
Ми не намірені цього робити.
Заявив прем'єр Росії Володимир Путін, і ми продовжуємо розмову з Василем Зілгаловим. Василю, чи породять соціальні протести в Росії масову політичну опозицію?
Окремі російські експерти стверджують, що нинішні виступи носять лише суто економічний, соціальний характер, і протестанти навіть не думають про політичні причини їхніх негараздів. Так, аналітик Андрій Колєсніков вважає, що влада, яка монополізувала політичний процес, не здатна почути сигнали з низів, а інших політичних сил, здатних відповідати на ці виступи, в Росії поки що немає, підкреслює експерт. Але спостерігачі зауважують створення в Росії нової об'єднаної опозиційної сили солідарності, яка намагатиметься об'єднати соціальними протестами і очолити їх. До цієї групи входять нині колишній заступник міністра енергетики Росії Володимир Мілов, колишній віце-прем'єр уряду Борис Німцов, колишній чемпіон світу з шахів Гарі Каспаров і чимало інших ліберальних діячів Росії. Солідарність вже створила свої осередки у 42 областях і має біля 5 тисяч членів. Один з лідерів російської солідарності Володимир Мілов пояснює радіо «Свобода», що його сила буде прагнути відновити ліберальні реформи на широкому народному рівні.
Виникла ідея створити якусь єдину всеросійську організацію, яка б об'єднала широкі кола демократичних діячів з усіх регіонів країни для того, щоб досягти повернення Росії на нормальний цивілізований демократичний європейський шлях.
Влада поки що відповіла минулої неділі арештами декількох учасників виступів нової опозиційної сили. Ще не всі опозиціонери з інших дрібних російських партій відгукнулися на об'єднання. Чи заклики солідарності.
Про наслідки соціальних протестів у Росії ми чули від Василя Зілгалова.
Не прочитав у газеті, не побачив на телебаченні, обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода, ми бачимо те, що інші оминають.
У Харкові відбувся новорічний бал доброти. Майже половина його учасників – люди з обмеженими можливостями. За допомогою танців вони вирішили довести, що так само є рівноправними членами суспільства. З подробицями Юлія Журавльова.
Вальс, полонез, східний танець. До балу готувались більше місяця, розповідає Олена Грабовська. Дівчина із червоною квіткою в волосі, яка через страшну аварію вже 16 років прикута до інвалідного візка, сьогодні натхненно танцює сальсу.
Звичайний бал – це завжди така яскрава подія, яка переповнює. Але оскільки це ще й благодійний бал, приємно, що в ньому беруть участь не лише здорові люди. Щоб показати людям, що інваліди можуть жити повноцінним життям. І так само, як і здорові люди, можуть виступати, показувати свої здібності, що не так вже все й погано, і життя триває.
Цього року в Харкові працювала соціальна школа танцю, але навіть попри величезне бажання займатися більш ніж раз на тиждень не виходило. Адже інватаксі – це мікроавтобуси зі спеціальними підйомниками, на які легко заїжджає візок, треба замовляти заздалегідь. Таких машин у Харкові лише дві, і черга на них на місяць уперед. Тому на репетиціях працювали із подвійною енергією. Як зізнається хореограф Віктор Бурмістров, в деяких моментах дівчата навіть перевершують своїх здорових однолітків.
Дівчата краще чують музику, я вам скажу. У мене стільки груп, я тренер. Але є такі люди, яким важко дається слух. Дівчата дуже здібні, дуже класні, добре чують, сприймаються швидко. Ми з перших тренувань вже робили все. Не було такого, щоб підігнати або прискорити, щоб щось не вдавалося. Робили все, як справжні танцори.
Готували бал студенти всіх харківських вишів. До карнавалу залучили ровесників не лише із вадами опорно-рухового апарату, а також хлопців і дівчат із проблемами слуху та зору. Головне – пробудити в людях такі духовні цінності, як доброта та милосердя. Саме вони, на думку організаторів, в цей нестабільний для країни час можуть стати основою для об'єднання суспільства. Далі одна з організаторів заходу – Людмила Гуцол.
Впервые на Україні ніхто цього не об'являв. Іменно во время кризиса, когда возрастает агрессия, когда люди, как бы, наоборот, все идет как бы в минус, они хотят принести плюс сюда, в город.
Організатори наголошують, доброта – не антикварні меблі. Її собі можуть дозволити всі. Для Радіо Свобода Юлія Журавльова з Харкова.
Подібні новорічні свята також пройдуть у дитячих будинках і школах-інтернатах Харківщини. Це все на сьогодні у програмі «Свобода сьогодні». І з вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного, доброго вечора. Свобода сьогодні.
Я сподіваюся і розраховую на плідну співпрацю, а тут сам Бог велів.
Коаліція працює, живе, і вона вже нікуди не зникне.
Ми хотіли б бачити з 1.01 прямий контракт «Газпром» на «Нафтогаз».
Ми дуже бідна країна, треба хоч щось мати з того. Хай платять.
Найважливіші події дня.
Chiedo loro che ruolo e come oli.
C'est pas possible, ce n'est pas socialement acceptable.
Yes, we can.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7:00 вечора щодня, крім вихідних.